9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Mihajlo Marković i Nikola Milošević, iako su suprotstavljenih pogleda na svet, ostavili su u čestim raspravama trajan pozitivan primjer međusobnog uvažavanja i onda kada su njihovi argumenti bili duboko suprotstavljeni. Njihovi dijalozi, kao i često temperamentni komentari, zbog naglašene moralne i pristojne građanske i akademske osnove, postali su paradigma mogućih političkih, ideoloških i teorijskih rasprava i duela. Dijalog je naziv za spomenik ovoj dvojici uticajnih mislilaca koji su svojim aktivnostima i naučnim radom, kao i političkim angažovanjem, obeležili oprečna gledanja na društveni razvoj Srbije poslednjih decenija 20. ali i početak 21. veka. Njihovi životni i ideološki počeci bili su sa istog komunističkog izvora, ali su se njihovi intelektualni putevi razdvojili usled različitih političkih zbivanja i promjena socioekonomskih odnosa. Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica grada Beograda još 2014. godine podržala je predlog Srpskog filozofskog društva da se spomen obeležje ovim filozofima postavi u Beogradu. To bi bilo prvo skulptorsko obeležje filozofima u ovom gradu, a reč je o istinskom simbolu unutrašnjeg dijaloga koji je našem društvu danas preko potreban. Naš današnji gost je profesor Dragan Radenović, također i akademik Ruske državne akademije umetnosti. Dobrodošli na Gozbu ponovo.
Bolje vas našao. Ovo je sjajno da na ovoj svesci pred nama vidim da je reč o beloj ideji, tako da me to podsjeća na belu knjigu konačno, da i filozofija ima mesto u beloj knjizi.
Da, u pitanju je knjiga eseja, da tako kažemo, čuvenog ruskog mislioca Ivana Iljina, pa ćemo možda i o njemu nešto reći, a svakako će biti i u pojmovniku neki njegov tekst.
Pa interesantno da Iljin se pojavljuje kod nas, makar sporadično, istini za volju, jer on je tvorac ideje o društvu socijalne pravde, društvu u kojem bi pravičnost bila dominanta onoga kako bi funkcionisalo njegovo to društvo, iako je on na prvi pogled udaljen od naših, pretpostavljam, zajedničkih razmišljanja kada je društvo socijalne pravde u pitanju i pravičnost, od ideje jednog pristupa, komunističkog pristupa
organizacije. Da, on je udaljen od te ideje, ali također kritikuje i demokratiju.
Jeste.
Po mnogim pitanjima, tako da
jeste.
Njegovo razmišljanje o socijalnoj pravdi je negde između.
Pa očigledno da je on imao priliku da čita autorstvo nad demokratijom iz tog nekog helenskog perioda i da je u velikoj meri saglasan sa autorima, posebno sa Solonom, znate, koji je na kraju svog života shvatio do koje mere prevario tada taj antički narod Grčke, stvarajući parlament koji je u stvari doveo do sloma čitavu civilizaciju antičke Grčke.
Mada Solon jeste bio na neki način svestan čovekove prirode kada je rekao da su zakoni kao paukova mreža, ali zato što se mali hvataju u tu mrežu, a veliki je kideju.
Jeste, saglasan sam sa vama, ali on je upravo za male stvorio tu mrežu institucije koja stvara zakone, parlament. Dakle, tu elementarnu demokratsku instituciju koja je u stvari, čiji su rezultati nama u našem neposrednom iskustvu i iskustvu čitavog sveta prisutni.
S obzirom da smo nekako neplanirano došli na temu Rusije i ruskih mislioca, da spomenemo da ste vi prevashodno vajar, ali i mislilac i filozof, možemo tako slobodno da kažemo. Vaša skulptura će biti otkrivena uskoro u Rusiji. Radi se o poznatom, čuvenom, velikom diplomati Vitaliju Čurkinu.
Pa slobodno možemo reći o vodećem ruskom diplomati, jer u korpusu te državne administracije, bilo gde u svetu, je teško naći veličine kada je diplomatija u pitanju. Ovo je jedan izuzetak, posebnost koju je predstavljao Vitalij Ivanović Čurkin, možda malo neskromno, moj prijatelj, ili u svakom slučaju ja sam bio njegov prijatelj, čovjek sa kojim sam se često konsultovao, i čini mi se da su naši ti razgovori imali rezultate i pokazivali određene zajedničke akcije kada je u pitanju posebno period, onog težak period 90. godine, kada je čitav svet od jedan put trebalo da uradi ono što je genocidnom narodu Velike Britanije, ili tačnije Engleske, palo na pamet da nas na kraju 20. veka bombarduje. A to što je neposredni provod, dakle postavljanje skulpture poklona srpskog naroda, naroda Republike Srbije i Republike Srpske, u stvari naroda iz svih srpskih zemalja, ovom velikom vodećem ruskom diplomatu u njegovom mestu rođenja Marinkinom, pored Kržača, to je onaj Vladimirska oblast, to je tamo to takozvano zlatno kaljco. Zlatno zbog toga što su kupole svih crkava bile obložene zlatnom, pa kao što je Moskva Zlatoglavaja, tako je i to zlatno kaljco. Zlatoglavo i zove se Zlatnim kaljcom. Bilo je pred dva meseca, desio se događaj kada je postavljena tabla na kojoj stoji da će baš tu na tom mestu biti postavljena ova skulptura sa pratećim segmentima uređenja mikrourbanizma prostora oko skulpture, i znate, izazvala je veliku pažnju ne samo kod nas ili u Rusiji, nego čitave svetske javnosti, jer način na koji se odužuju Srbi, vođeni idejom srpskog krivaka, a pre svega jednom damom koja je sve to smislila bratstvo, po prvi put su se bratime dva naroda, srpski i ruski, Sanje Pamfilov iz Sremskih Karlovaca, to je nešto što se stvarno dešava prvi put. I nekako ova skulptura predstavlja i simbolično je i predstava o bratimljenju dva naroda, o jednom čoveku koji je, pored toga što je uradio mnogo za Srbiju, uradio mnogo za svetsku organizaciju međunarodnog mira, jer da on nije podigao ruku kada je veto ispred Ruske federacije postavio u Savetu bezbednosti, nestalo bi organizacija Ujedinjenih naroda, jer je već postala praksa da se bez saglasnosti Saveta bezbednosti ili Skupštine Ujedinjenih naroda po svetu radi ono što zamisle Engleze, izvedu Amerikanci. Tako da je on u stvari čovjek kome čitav svet duguje za taj akt kojim je sačuvao ovu međunarodnu organizaciju mira u svetu.
Za pohvalu je neko ko je u diplomatiji, ko je na vlasti, a drži reč. Da li se može reći da je, recimo, Vitalij Čurkin neko ko je bio od reči?
On je bio od reči. Njegovo geslo je bilo ko ako ne mi. Ja sam ga upoznao na zaštiti njegove doktorske disertacije 1981. godine iz oblasti diplomatskog prava. Ono što bi se ticalo onih bečkih zakona, odnosno zakonomernosti, uzansi u diplomatiji na kojima je on zasnivao svoju tezu i briljantno je odbranio. Ja sam tada bio u Moskvi sa svojim mentorom Zvonimirom Damjanovićem, akademikom, koji je mene vodio do moje odbrane disertacije, a on je pokazao toliki stepen, kao mlad čovjek, 30-godišnjak, toliki stepen vaspitanosti naučne, obrazovanja, ali koje ima jedan visok stepen vaspitanog odnosa prema nauci i prema onima kojima taj segment nauke kojim se on bavi treba predstaviti na način neinvazivan, nego na način koji će moći da se apsolvira, da se jednostavno prihvati kao tak.
Ipak u današnjoj politici poznato je da većina vladara ne vodi mnogo računa o datoj reči, o datim obećanjima i to se onda pravda nekim promenjenim okolnostima, realnošću na terenu.
A vidite, profesore Lukić, ako dozvoljavate da vas tako zovem, u današnjem svetu su se mnoge vrednosti izvrnule, preokrenule, dijametralno različito se doživljavaju. Nije tačno da nema ljudi koji govore istinu, ali je istina da je politička misao, teorijska i politika u praksi postale su neistine. Tu bi verovatno imalo smisla malo više reći nešto o stvarnosti koju politika predstavlja ili stvarnosti uopšte, jer život je refleksija na stvarnost. Dakle, ovdje je u prvi plan nije postavljena stvarnost, već upravo ta refleksija, život. To je jedan materialistički odnos prema tom kompleksu čitavog univerzuma civilizacije. I taj univerzum civilizacije predstavljaju danas u ovom svetu ne ljudi koji se ograđuju promenjenim uslovima, već ljudi koji nemaju elementarne atribute da bi mogli raditi taj posao. Oni su izabrani od strane moćnik ili moćnika ili struktura koje su moćne da bi upravo pravili nesuglasje među u svojoj okolini i među ljudima koji su čak i obrazovani, koji su čak eksperti, specijalisti u sopstvenoj oblasti, ali oni tu dolaze da naprave narodnim jezikom, to bi se reklo, darmar.
A ima li mjesta etici u politici?
Apsolutno ima, ja sam uveren. Uveren pre svega jer mi nije bilo teško, a i sada mi čini veliko zadovoljstvo da čitam knjige o iskustvima iz perioda prethodnih i iskustvima sadašnjih političkih mislilaca. Ti sadašnji politički mislioci više nisu aktivni, nego su tamo negdje ili na margini zbivanja, nažalost, ili su penzionisani, kako bi se to reklo, mada ja ne znam kako se misao može penzionisati, kako se duh može penzionisati, ali u svakom slučaju ti ljudi onda dolaze sa sopstvenim mišljenjem i daju kritiku onom delovanju u kome su učestvovali kao deo jednog mehanizma. Dakle, ako pogledate državnike, tako ih možemo vrlo uslovno nazvati, koji vode velike i male države u svetu, tu ne možete naći čovjeka sa kojim biste se družili, sa kojega biste u kuću primili, sa kojim bi imali nekakvu potrebu da razmenite mišljenje o određenoj situaciji. Pa pogledajte šta se dešava u emisijama na radiju ili televiziji kada se bilo koji od državnika, uslovno političara, pojavi, vi ne dođete do reči. Istini za volju, ja se sad malo ponašam tako, ali nadam se da nećete vi zameriti što evo, ako sam deskriptivniji od verovatno onoga što očekujete.
Kad ste spomenuli televiziju, ne mogu, a da vas ne pitam, na ovoj manifestaciji, spektaklu evropskom, da ga tako nazovem, koji se zove Eurovizija, odnosno pesma za Euroviziju, kada je predstavnica Crne Gore objavila da je Srbija dobila najveći broj bodova za svoj nastup, bilo je veliko negodovanje i zviždanje u publici, a predstavnici Rusije, kada se samo pojavila da kaže kako je ruski žiri glasao, jedva da su dozvolili da kaže to što ima. Kako to objašnjavate?
Aleksandre, mi imamo iskustvo stečeno pre svega u knjigama. Jer 17., 18. i 19. vek su vekovi u kojima dominantno mesto u tumačenju stvarnosti, u tumačenju političke stvarnosti, socijalne stvarnosti ima socijal darvinizam i engleski naučnici. Ako se sećate, njihova je osnovna teza preuzeta od Hegela da ljudi bez istorije, ne istorijski narodi, nemaju opravdanja za produžetak sopstveni. Dakle, oni imaju pravo na život, ali nemaju pravo na produžetak. To je ta, neki bi to možda nazvali melaholičnim odnosom Hegela prema vremenu u kome je on živeo. Međutim, on je metafizičar. Nemoguće je da u metafizici, u slobodi apsolutno karaktera odjedan put dođete u situaciju da na ovaj način tumačite ma koji narod. Tu pre svega mislim na srpski narod, na balkanske, sve narode balkanske, ali i na ruski narod. Evo, vidite kakav je odnos Evrope. Evrope koja predstavlja jedan manji segment Evrope koja inače geografski postoji, a taj veći segment se nalazi u današnjoj Ruskoj Federaciji. Verovatno bi se nametnulo pitanje šta oni sa izuzetkom kada je Poljska u pitanju i sa glasačima iz Poljske, pošto su i oni interesantni u konkretnom pitanju. Poljska kao narod ima veoma utilitaran odnos prema svojoj sudbini. Oni su opredeljeni rimokatolici, pre svega opredeljeni hrišćani koji a priori prihvataju mišljenje posrednika između Boga i njih, a to je ta crkva. Slažem se da crkva mora da postoji, ali na način na koji se nameće mišljenje čitavom narodu, da to postaje pravilo ponašanja, pravilo po kome razmišljate, to je teško opravdati.
Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Draganom Radenovićem, akademikom Ruske državne akademije umetnosti. Vi ste takođe autor i skulpture, možemo da kažemo da smo zajedno došli do toga da se ta skulptura radi, odnosno da vi radite na njoj. Naziv njen je Dijalog i to je u stvari dijalog dva veoma značajna naša srpska filozofa, to su Mihajlo Marković i Nikola Milošević, koji su bili suprotstavljenih pogleda na svet, ali su u međusobnim raspravama uvek bili tolerantni i uvažavali suprotne, odnosno drugačije argumente. Tako da možemo da kažemo da bi Mihajlo Marković i Nikola Milošević mogli da budu simbol razgovora, odnosno načina na koji treba da se u društvu razgovara, da bi se došlo opet do neke pravičnosti. I ovde hoću da istaknem da Mihajlo Marković i Nikola Milošević, obojica, su bili disidenti. Slagali su se u tome da su kritikovali društveni sistem negde od 60. godina prošloga veka, ali da potiču iz tog sistema, odnosno su prvobitno prihvatali komunističku ideju i bili u komunističkoj partiji.
Vidite, mi smo, tačno je, i vi i ja, autori ovog spomenika, skulptura koja se zove Dijalog. Reč je o dve figure koje svojim jezikom vizualne komunikacije, govorom tela, suprotstavljaju svoje različita mišljenja. Mihajlo Marković i Nikola Milošević. Nijednom ni drugom nije bio strani jezik, filozofija jezika. Ja sam kod Hesioda pronašao kako je nastao taj veštački jezik, ovaj kojim se sada izražavamo, odnosno na onaj epski, znate. A nekim drugim istraživanja koje su paralelno sa mojim interesovanjem za jezik vizualnih komunikacija tekla u Nauka gradu, a i na Harvardu, gde sam se družio sa Willardom V. Normanom Quineom, inače lingvistom, matematičnom u osnovnom obrazovanju, koji se bavio upravo nastavkom razmišljanja Wittgensteina. Dakle, u nekakvim logorima za decu na istoku, pre svega, u Rumuniji, u Sovjetskom savezu, pa potom Ruskoj federaciji, Bugarskoj, nailazio sam na decu tamo u Magadanu, znate, tamo negde na teritoriji Urala, ovde u Rumuniji, jer je te logore u Rumuniji osnovala predsednica Rumunske akademije nauka i umetnosti, supruga tadašnjeg predsednika Čaušesku, Elena Čaušesku. Tamo ste mogli da nađete decu koje su govorila, igrala se, komunicirali jedni s drugima, ili u Rusiji isto tako, a da niko osim njih nije poznavao jezik kojim oni govore. Dakle, oni su sami, rastući u vrlo specifičnim uslovima, formirali jezik koji je bio veliki korak unazad ka epskom jeziku, ka deskripciji u stvari nekakvih stanja u kojima se čovek može naći, a ne ovako razuđenom jeziku kojim se mogu formulisati, opisati sve strukture stvarnosti. Dakle, obojica od ova dva filozofa i Nikola Milošević, kome je ovo čak bilo bliže nego Mihajlu Markoviću, su za mene ljudi koji su u sopstvenom dijalogu stvorili ne novi jezik izražavanja ili ono čime se često filozofi pokušavaju staviti na stranu nekih aktualnih zbivanja, posebno u politici, već stvorili su način komuniciranja koji je dijalog. Dakle, da imaju strpljenja da saslušaju suprotno mišljenje i da na to mišljenje sa puno uvažavanja onog kome se obraćaju nastave dijalog. Nikola Milošević i Mihajlo Marković su bili ljudi koji sam lično poznavao. Posebno Nikolu Miloševića iz prostog razloga što je Mihajlo Marković bio ogroman i ostao ogroman autoritet u duhu filozofije socijalnih promjena koje podrazumevaju prevashodno socijalnu pravdu. Nikola Milošević je tragao za promjenama i Popperovim i mnogih drugih savremenih filozofa i nekako tražeći sopstveno ja u svemu tome pronalazio i drugačije poglede na život, da bi na kraju čak u jednom trenutku, u jednom razgovoru koji smo vodili na tamo gdje je njegova vikendica na Dunavu, on glorifikao monarhiju. Pa onda posle nekoliko dana smo naravno se smejali takim potrebama da čovjek beži u beznađe da bi sebi objasnio potrebu da preživi. Jer kao što rekoh na početku, dozvolite da ponovim, život je refleksija na stvarnost. Refleksija stvarnosti u nekom našem unutrašnjem svetu koji predstavlja psihologija. Jer i jedno i drugo, jedan i drugi naziv imaju isto značenje.
Nikola Milošević govorio je da je pogrešno valorizovati evropeizaciju. Recimo, kada neko hoće da kaže da bi Srbija trebalo da bude evropeizowana, već da je bolji izraz demokratizacija. Dakle, to bi bio njegov stav, da Srbija treba da bude demokratizowana. A zašto? Pa, Evropa je dala i Hitlera, i Mussolinija, i nacizam, i fašizam. Ali, da li se taj stav može kritikovati? Ako govorimo da je bolje demokratizacija u odnosu na evropeizaciju, pa i demokratija je dala Hitlera. To je bio demokratski sistem. On je legalno na izborima došao na vlast.
Jeste, to je taj...
To je da li, možda... Izvinite, da li ovdje možemo Nikolu Miloševića malo kritikovati po načelima koje je on koristio, a to je neka vrsta protivrečja?
Pa vidite, obojica filozofa i Nikola Milošević i Mihajlo Marković, da su sada sa nama, oni bi prihvatili svaku kritičku opasku našu.
Naravno.
Prema njima, jer to je upravo suština njihovog bića bila. To je. A što se tiče nečeg što je specifično u suštini bića Nikole Miloševića, to je da su unutrašnji sukobi kod tog čovjeka jednostavnije, brže, lakše izlazili na svetlost ušiju drugih ljudi oko njega ili svetlost dana, ako bi trebalo gestikulacijom na neki drugi način pokazati šta misli, nego što je to bilo kod ovog Mihajla Markovića konkretno. Nikola Milošević i Mihajlo Marković su bili svesni svoje uloge. To je ono čega nisu svesni filozofi koji sada su vodeći u strukturi filozofske misli. Vi imate na filozofskom fakultetu dojučerašnjeg dekana fakulteta s kojim je teško doći u analogno, makar analogno razmišljanje, što je elementarno razmišljanje veoma, veoma jednostavne komunikacije, iz prostog razloga što se svaki čovjek menja vremenom i onda ta potreba za sopstvenom afirmacijom u kojoj vi komparirate sebe sa drugima, neki puta prevaziđe objektivnost. I onda ta neobjektivnost rezultira neadekvatnim ponašanjem. Ja sam slučajno njega spomenuo, reč je o velikom broju mlađih filozofa koji su još više skloni takvom sudu o samima sebi. Jer čovjek je u suštini samoreflektivno biće.
Da se vratimo Nikolu Miloševića po još jednom pitanju. On je poznat kao kritičar Titove vlasti i Tita kao državnika. Rekao je da ako se govori o Titu kao državniku, to je iluzija koja može da nam nanese veliku štetu. Vi možete kao neki svedok da nam govorite o tom vremenu i o Titovoj vlasti. Da li se slažete sa tim?
Pa ja sam se družio sa Nikolom Miloševićem iz jednog jedinog razloga da smo imali suprotstavljena mišljenja. I ovdje se u potpunosti ne slažem sa njime, ali mi to nije teško, ne bi to ni njemu teško palo, kao što mi je teško odrediti se prema onom prethodnom što ste rekli, jer ovo sada što ste izgovorili, to je njegovo mišljenje, to je njegov stav. Ono prethodno nije njegov stav. A on je vrlo često stav, konzervativni stav, mislim na onaj koji već je valorizovan, to je svaki valorizovan stav predstavlja konzervativni stav već. Dakle, on se prisvajao te stave, pa je onda donosio sud o tome. To je jedan inverzan odnos prema filozofskoj ili nekoj drugoj razumskoj stvarnosti. Vidite, kod ovog drugog, da se, ako dozvoljavate, ja oslonim na Mihajla Markovića, on je bio apsolutno dosledan.
Da, on je sam za sebe rekao da je u 15. godini odbacio religiju, u 16. godini postao levičar i da ga niko do 2010. je to rekao, dakle niko do pred kraja njegovog života, umro je 2011. nije uverio da je pogrešio. To je neobična doslednost, a za one koji menjaju mišljenje, on kaže, čovjek može promeniti svoje načela, ali time postaje i drugačija ličnost. Da li čovjek koji promeni principe postaje neko drugi?
Nesumljivo da. Apsolutno da. I to bez ostatka. Međutim, ja se sa njime stvarno najdublje ne slažem kada je u pitanju vera. Jer on je veru uzeo kao jedan površinski sloj koji i nema dimenziju suštine. A vera je u suštini jedna ogromna potreba, jedna stvarno realna i iskonska potreba čovjekova. Ja sam bio član Saveza komunista. Do kad ta partija je nestala. Pa sam onda, posle dugog nekog vremena, 1999. godine, postao blizak socijalistima, jer našli smo se u ratu. Bilo je najnormalnije da budete sa onima koji organizuju otpor agresiji, potencijalnom okupatoru, da budete zajedno. Pa zar zbog toga nije čovjek popio otrov da pokaže do koje mere je država značajnija od jednog čovjeka ili od ma koje grupe. Dakle, vaš inače filozof na koga se bilo često pozivati. Da bih 2000. godine, posle ove promjene, posle tog prevrata koji se desio, ja definitivno postao komunista. I to je moje uverenje, se sve više učvršćuju. Međutim, ja sam verujući komunist. Ja verujem u Boga. Jer se ništa nije desavalo do kraja 19. veka bez vere u Boga. Mihajlo Marković je jednostavno prihvatio dosta nekritički ono o čemu je pisao Marks, na koga mi sada pronalazimo i u kritici i u onom u afirmativnom delu njegovih pisama. Posebno da ne govorimo o Engelsu, koji je bio dete iz bogate porodice, kome je bilo najnormalnije da sve balkanske narode i Slavene naziva životinjama. Pa su to prihvatili mnogi drugi u Trećoj internacionali, Drugoj internacionali i ne znam kakove. Dakle, to je ono što nije dozvoljeno. Ali, molim vas, društvo socijalne pravde, pravičnost kao realnost života u kojoj bismo želili da živimo, makar mi koji imamo unuke, pa za njih da obezbedimo, ako je moguće, taj stepen slobode, taj stepen realnosti, to je, ja mislim, ideal kome trebate težiti.
Može li se biti verujući komunista, kao što ste rekli za sebe, ali i verujući u crkvu kao instituciju?
Vi
zvanično verujući.
Vi verovatno iz iskustva ovog, iz našeg okruženja nalazite razloge za svoje pitanje. Pa teško je opredeliti se kada je u našim konkretnim uslovima, kad imate veliki broj vladika čije je znanje gotovo neprimećeno, čija je patologija na najvišem stepenu zla, patrijarha kome je teško da se izražava, čija je kapacitivnost jadno ograničenih mogućnosti. Kada nailazite na predstavnike, najznačajnije, najperspektivnije u crkvi, koji su završili crkvene škole, fakultet bogoslovski, koji je deo univerziteta u Beogradu, koji odlaze u manastire sa karijernim opredeljenjem da jednog dana budu vladike, dakle, koji sve čine da bi karijerno se uspinjali lesticom do najviših zvanja. A to je istina o nama. Pored svega onoga, pored sve druge patologije, ali ovo, i to je potvrdio upravo ovaj sadašnji sabor koji se nedavno, ne znam, da li
na
traje...
Na koji način mislite da je potvrdio?
Pa izborom za vikarne vladike, za vladike neke mlade ljude za koje se znalo da u nekoliko navrata nisu bili birani, ali su insistirali i njihovi predlagači i oni na tome da postanu, dakle, administratori u crkvi. Šta to znači? Odakle im onda vremena za interakciju između Boga i ljudi, vernih ljudi i Boga? Crkva je postala deo političke stvarnosti kod nas i uopšte u svetu. Pravoslavna crkva koja ima prerogative značajne, baš često kad odem u Rusiju, idem kod tih staroveraca, znate, kod njih je to sve vrlo čudno, pa i na zapadu, ali ono što je dramatično, to je da ti ljudi nemaju odnos sa Bogom kao njihovi prethodnici, a da narod, verujući narod, iskreno verujući narod, narod koji veruje u tog tvorca, u ta čuda koje se dešavaju, koje nauča misao za trenutak može da objasni, pa posle toga ih se odriču u ime novog otkrića, a sve vreme ostaje aksijom, dakle, tog stvorca, da oni sve više gube poverenje u instituciju crkve.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom, akademikom Draganom Radenovićem. Da li se danas filozofiji može da zameri da je previše akademska i da nije dovoljno angažovana u tom kritičkom promišljanju stvarnosti i u angažmanu?
Filozofija danas je vulgarizovanog akademizma, kao u ostalom mnoge naučne discipline. To je odbrana nedoslednog znanja i nedovoljnog znanja pred eventualnom mogućnošću da se to neznanje, da to neznanje bude prepoznato. Znate, ako na filozofskom fakultetu ili na filološkom fakultetu u Beogradu profesori dođu jedan put u toku godine da održe predavanje ili ni jednom, ako to rade studenti, stručni saradnici, asistenti, postavlja se pitanje etičkog odnosa, ljubavi prema onome što radite, zadovoljstvo koje vam čini vaš posao. Kako je moguće ne otići na fakultet da radite? I u tom slučaju, taj koji se tako ponaša, a predstavlja valorizovanu vrednost u konkretnom slučaju u filozofiji, on mora da se bavi manipulacijom koja bi se filozofski mnogo drugačije mogla nazvati, konačno. I tu su najdalje otišli bili upravo oni koji ovi prethodni organizatori revolucija i komunističkih sistema. Dakle, reč je o sofisticiranom odnosu prema jednom segmentu stvarnosti. Vi ne možete na filozofskom fakultetu u Beogradu prepoznati one koji bi na određenu temu kompetentno i jasno govorili svima u koji ih slušaju da im to o čemu oni govore bude jasno. U srpskom filozofskom društvu, koga ja za dobar primjer uzimam ovde, na sastancima koji se vode, zahvaljujući možda rukovodstvu, a možda i solidnoj organizaciji tih sastanaka, imao sam prilike da slušam ljude koji su govorili apsolutno jasno o onom što su želeli da kažu, jezikom koji nije trebalo tumačiti, dakle jezikom za koji nije bio potreban prevodilac. Dakle, nije to bio novi veštački jezik, nego onaj jezik koji već ima koeficijente prepoznatljivosti koje mi očekujemo da u razgovoru sa nekim vidimo, da vidimo svojim duhovnim očima.
A kakva je uloga umetnosti? Da li je umetnost danas dovoljno angažovana? I da li, na primjer, skulptura Dijalog na kojoj zajednički radimo može da postane simbol jedne nove kulture i da nešto promeni?
Ja sam apsolutno uveren da može. Zbog toga to i radimo. Ja pretpostavljam da isto mislimo i da upravo taj dijalog i ta dva velikana naše filozofske misli, Mihajlo Marković i Nikola Milošević, su upravo tamo da bi pokazali na koji način predstave o ljudima mogu da budu jasne, da bi njihova misao bila jasna.
Današnji svet odlikuje sve veća međuzavisnost nauke, tehnike, politike, ekonomije, umetnosti. Kako vi u tom kontekstu određujete ulogu filozofije posebno, ali i umetnosti?
Nesumljivo, filozofija je katalizator svih tih segmenata koje ste pobrojali, a umetnost to je umetnost predstavlja oblik predstavljanja te sume svih segmenata o kojima je reč. Da nema umetnosti, mi o njima ne bi mogli da sudimo. Kao u prethodnom slučaju, ne bi mogli da sudimo o dvojici velikih filozofa, njihovoj filozofskoj misli, da ih nemamo kao predstave pred sobom. Setite se Getea, kako je Gete se odnosio prema pesnicima, prema ljudima od reči. Konačno učio je srpski jezik da bi mogao da sluša one koje je video. Ovo je ta vice versa, dakle inverzni odnos između dva oblika suštine. Videti i slušati. Mi slušamo unutrašnjim bićem, gledamo istim instrumentom s kojim i govorimo.
A da li se neki obrasci, kulturni i drugi, mogu mehanički prenositi tako što se pozajmljuju iz jedne zemlje u drugu? Da li postoji neka matrica ili svaka kultura ima svoje neke osobenosti i specifičan način razvoja?
Svaka kultura ima svoje osobenosti. Mogu se neki segmenti preneti, ali se ne može preneti kultura. Svaka kultura je svet za sebe.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom i akademikom Draganom Radenovićem.
Pojmovnik.
Ivan Iljin, pretpostavke stvaralačke demokratije. Politički pravac koji očigledno preovlađuje u savremenom svetu mogli bismo označiti kao opsesiju formalnom demokratijom. Opsesija zato što je ovaj pravac pretvorio svoju devizu u ispovedanje vere, u panaceju, sve isceljujuće sredstvo, u kriterijum dobra i zla, u predmet slepe vernosti i zakletve. Kao da treba birati između totalitarnog režima i formalne demokratije, jer ništa drugo i ne postoji. A nije tako. To je opsednutost formalnom demokratijom, koja čitavo državno ustrojstvo svodi na formu sveopšteg i ravnopravnog glasanja, a zanemaruje kvalitet čoveka, vrednosti njegovih namera i ciljeva, miri se sa slobodom čovekovih zlih namera i izdaje i sve svodi na evidentnost glasačkog listića i brojanje glasova. U stvarnosti, međutim, takva demokratija ni od čega ne obezbeđuje, ni od sveopšte potkupljivosti, ni od izdajničkih zavera, ni od eksploatisanja slabih, dobrih, neprosvećenih i ograničenih od strane lopova, ni od anarhije, tiranije, ni od totalitarizma. Istorija je upravo dala surove lekcije koje su dopunile ranije iz epohe grčko-rimske, renesanse i revolucija novog vremena. Ali zar opsednuti fanatik sluša šta mu govori istorijsko iskustvo? Koliko puta su se formalne demokratije izopačavale, gubile svoju stvaralačku snagu i uništavale države? Demokratski poredak nije uvek i nije svuda pogodan. On podrazumeva postojanje neophodnih osnova ili pretpostavki. Ako njih nema, demokratija ne donosi ništa osim bržeg ili sporijeg propadanja. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Strahinja Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.